Вы на хвалях начной свободы, у Менску 23 година. У праской студии далее Ганна Соус. Тягом наступной годины эфиру вы почуете поштовую скрынку 111, огляд ваших листов на свободу и поддорожжа свободы у вёску Порблішча Докшицкого району. Далее дайджес наибольш цікавых онлайн-конференций, які отбылися сёлета на нашем сайте свобода.орг. И экспертиза свободы на тему, як развивается диалог поміж офіційним Менском и Евразвязом. Але спочатку новини. Поведомление, связанное с Беларусью. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявляет про готовость вести диалог со структурами ОБСЕ про удосконаление выборчего законодавства. Перемовы повинны початься у студени. Четвертой спробы зарегистрованы рух за свободу под старшинством Александра Меленкевича. Сегодня Министерство юстиции выдало официальное посвящение. Сегодня у суде Московского района Менску разглядалась справа относно лидера Республиканского громадского объединения предпринимательников «Перспектива» Анатолия Шумченки. Милиционеры звиноватили его у дробном крадяжи. У суде над предпринимательником высветлилось, что его именем прикрылся наркоман. Справа об крадяже бутыльки воцету спыненная. Крышевский завод гумовых выработок участково спынил працу. Большинство работников находится в часовом отпочинку. У Новоградку от Калядов пропоняя працу завод газовой аппаратуры. Рабочие будут отримливать 2/3 заробку. От нового года подвышаются цены коммунальных послуг. Техничное обслуживание домов подорожает на 12%, отопление на 15%, вода на 20%. Протягиваем выпуск новинок сегодня в свете. Министр краины Усябра ОПЕК, организации краины экспортеров нафты, приняли решение зменшить добычу нафты на 2 миллиона 200 тысяч баррелей у день у отказ на падение коштов на нафту. Делегации России и Грузии у Женевы распочали третий раунд своих перемовов, которые ведутся после Жнивинской войны. Тема перемовов – утекачи, перемещенные особы и безпека у регионе. Сегодня суд у Багдаде разглядает инцидент с иранским журналистом, который кинул вчера у президента США Джорджа Буша в часе прессовой конференции у Нью-Йорке. Неделю. Американский часопіс «Тайм» назвал Барака Обаму «человеком году». Поводле часопіса обраный президент завоевал усеагульный довер, пропоновавший США амбицийный план на будущий у теперешний тяжкий час. Словения заявила, что будет выступать супрать дальнейших перемовов об вступлении Хорватии у Евразвяз с причины давней помежной спрыжки помеж краинами. Хорватия повинна у пятницу почать другий раунд перемовов об вступлении у Евразвяз. Международный трибунал ААН у Гаазе присудил былого министра культуры Косово и его помощника до позбавления воли на несколько месяцев поводля обвинувачения у оказании тиску на сведков. Великая Британия выведет своих войскоўцев из Ираку не позднее за 31 травня 2009 года. На хвалях свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Неузабаве мы пропануем вам подорожные нататки из метро Бартосика з вёскі Порплішча Докшицкого району. Апошнім часам увага да гэтай вёскі была прыцягнута яшчэ і таму, што ў друк патрапіла інфармацыя пра свой асаблівы спосаб аднаўлення мясцовай царквы. Яе рэстаўравалі з дапамогай сучасных матэрыялаў, сілікатнай цэглы і сайдынгу. Паслухайце урывак размовы з мясцовай жыхаркай, былой настаўніцай на гэтую тэму.
Купал валіўся, нахіліўся. Вызвалі архітэктара, вызвалі епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. А лишь, знаешь, еще такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали, только как церква это не разбурилась и не развалилась.
Подороже у Порплішча хвилину праз 12, а лишь спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў у нашай пошце апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выправляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольны прызвычаюцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс – гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вершыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць. Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вершыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіць з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае – быць у адзіноце». Гэта клічыць Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў, спакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снягіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снягір ужо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго Снегіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую уяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша: «Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер. А тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй. Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра ў густанаселеным, маляўнічым, унікальным раёне Беларусі. І як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд. Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна», напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускага кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Автор наступного листа, наставник истории из Ворши Руслан Серада, разважая про то, как у Беларуси заховывается память про драматичные сторонки национальной истории, у приватности про ахвяров сталинских репрессий. Слухач пишет. У великой серии книг «Память», якія выходили на протягу многих годов, расповедается про историю всех районов Беларуси. Але я лечу, многое у них не осветлено, альбо осветлено вельми фрагментарно. Например, практично не закранута тема кулацкой высылки. Есть выписки с документов, есть с десяток списов семьев и несколько вспоминов о солелых кулацких детей. И на этом все. У Израильском музее «Яд Вашем» списы закатаваных фашистами габреев пополняются неспынно. Там шануют историю своего народа. Мы ж, как и в советский час, обмежевались личбами репрессованных да отписками. Мовляв, у мясцовых архивах списы раскулаченных не захавались. Еще в школьные годы я почал собирать оповедания успамины тых людей, которые детьми у 29-33 годах были высланы разом с батьками, как кулацкие семьи, на усход. Спецпераселенцы накировывались у Коми Пермяцкую округу и у Табаринский район Свердловской области. Час минул, их уже нема с нами, застались одни записи на паперы. Успоминал меня каля 20. Хотелось бы написать невеликий твор, складенный из этих успоминов. Неужо у белорусов горшая память, чем у инших народов? Написал в своем листе на свободу наставник Руслан Серада з Ворши. Про то, как улада ставится до проблемы доследования того периода истории и ушанования памяти невинных ахвяров сталинщины, выразно бачно на прикладе Куропатов. Мясцина, что стала символом национальной трагедии и жалобы, за 20 год належным чином не обладкована, не оховывается. Клопотятся про ее только неравнодушные активные люди, яких хвалюя эта проблема. А погортайся школьные подручники истории. Про миллионы невинных ахвяров, закатаваных большевистским режимом, там мимоходь, несколькими радками, як про нечто незначное и другорадное. Наступный лист от Александра Павловича с Городни, в яким автор рассказывая про то, як зацікавіўся проблемой национальной истории и мовы. Слухач пиша. «Слухаю свободу больше 20 год. Это стало для меня таким же необходным, як свежее поветра. Так приемно слухать родную мову, особливо з вуснаў письменных таленавитых людей. Маю 79 годов, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расійскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. Але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер, на схіле жыцця, я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі, захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертельные обдымки так званого старейшего брата. Може, белорусы коли-нибудь зразумеют, что без родной мовы нема народа, нации. А таких людей, якія выраклися своей мовы, никто поважать не будет. Написал в своем листе на свободу Александр Павлович с Городни. На протягу опошних 15 годов белорусов спробуют переконать, что национальную державу можно побудовать и без родной мовы, и без многих інших национальных каштовностей. Для многих інших наций такий эксперимент выглядал бы абсурдом и кашчунством, а у Беларуси он махчимы. На то есть шмат объективных и историчных причинов, про якія все добро ведают. Але, каб кардинально изменить ситуацию, одного ведания мало, як и нараканняў на уладу. Видовочно, потребны воля, жадання до пераменов большасти самого белорусского грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы «Радыё Свабода». Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы «Свабоды» можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У суде над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заявляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаецца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Ну а зараз прапануем вам падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Порплішча Докшыцкага раёну.
Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. Два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праабражэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х гадах 20-га стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну. Дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зняважылі.
А расскажыце, а чым зняважылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І паэтаму рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрач, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили. Ну и этот фундамент замацавали. Купол валился, нахилился. Вызвали архитектора вызвали
епископа
Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. Олеж, нас знаешь, еще такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали только, как церква это не разбурилась и не развалилась. И написали такую статью у Вольном Глобок, такую болючую и несправедливую. Только что покрыли сайтингом сам купол. Ну так доски, где мы будем брать каждый год? Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марыў знайсці чалавека, які прашыўся адваяваць ва ўлады зямлю сваіх бацькоў, адабраную за саветамі. У Порплішчы мне нарэшце пашанцавала. 76-гадовы Пётр Грыцкевіч, высокі, моцны селянін, на пачатку 70-х з'ехаў з Беларусі ў Латвію з рэлігійных перакананняў. Пётр – хрысціянін-баптыст. У суседній краіне быў меншы уціск вернікаў. Але з пачаткам перабудовы беларус вяртаецца на радзіму. Бярэ ў арэнду на 99 гадоў бацькоўскую зямлю, будуе вялікі хутар і становіцца паспяховым фермерам.
У мяне было ўсё, і камбайн, вся прыцепная, трактар беларусаў, астаўся адзін, як лошадь дровы прывезці. Ну, з нас зразу, знаеце, што пашло дзела, ну, када памяняліся тут правіцелі у Вашэнка, нас началі зажымаць. Чтоб мы не выскочили по урожайности, по всем этих местных колхозов, совхозов. Значит, продукцию я везу, сдаю у зернокомбинат, деньги не перечисляют. Колхозам, совхозам перечисляют, нам задержка. И вот таким путем они нас немножко...
Придушили.
Придушили. Это специально, я потом даже говорил некоторыми такими, ну, низкими властями, которые реально ко мне относились. Это говорю, была специальная программа такая, чтобы не дать нам выскочки, чтобы мы по урожайности не выскочили из этих. Потому что эта система, мол, не оправдает фермерская, все, кисло разобить, а вот колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чаго яны гэтым дабіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермераў дабілі.
Да, да, да.
А колхозы подняли?
Не подняли, ничего. И смотришь, одна печально смотреть на это.
Вы не шкадуете, что переехали на батьковшину? Уличуючи тое, як батьковшина вас сустрела. Я маю на увазе тые палки в колеса, які яны вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против и КГБ, и все. Мне уже места туда никак не могло быть, абсолютно. Угу. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров да поболей.
Я за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило, тут на сегодня день сам работаю, сам працую, и из этого, я говорю, мне хватает.
Пётр з тых беларускіх гаспадароў, якія з кожным годам становяцца апошнімі магіканамі. Ён не спяшаецца адмаўляцца ад зямлі. Разам з жонкай спадзяецца, што з Латвіі калі-небудзь вернецца сын і калі-небудзь арэндаваная зямля нарэшце вернецца ў законную ўласнасць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Порплішча, што на Віцебшчыне, расказвае Дзмітрый Бартосік.
У адрозненне ад царквы, якая тут не закрывалася за саветамі, касцёлу пашанцавала меней. Ксёндз Юры, малады інтэлігентны чалавек, служыць у Порплішчы нядаўна, але паспеў ацаніць адданасць веры старэйшага пакалення, якое сумавалася па родным касцёле.
За камуністычныя часы тут з гэтага касцёла зрабілі школу для механізатараў. Ты касцёл яны самі своими силами без ксенза адрамонтовали. Поэтому тут такие люди отданные. Ну, тогда еще их было более. Не. Мы все отходим до вечности, до пана. И поэтому становится все меньше и меньше.
Некольки годов тому молодый ксёндз потрапил у серьезную аварию, после якой был у стане клиничной смерти.
Я только проснулся раз в 2-3 дни, и мне после уже сказали, что я в шпитале нахожусь, и аппараты штучного дыхания, штучные операции сердца працювали.
Вы бачили какие-нибудь туннели с просветом?
Не, не бачил. Я их заснул у машины, так проснулся только раз в 2-3 дни. Так что мне еще рано было в туннеле глядеть.
Головная организаторка вертання костёлу вернікам 70-годовая Нарберта Камянецкая. Я сустракаў шмат бабуль-пенсіянерак, якія вельмі любяць Лукашэнку і любоў сваю гатовыя даказваць на кожных выбарах і рэферэндумах. Але я ўпершыню пазнаёміўся з кабетай, якая штодня за яго моліцца.
Я яго так жалею, я жалею яго як сына. И у меня, вы видите, стоит образ, я всегда молюсь, у меня алтарь сделанный. Я николи, как я его не вспомнила, я его всегда вспоминаю и думаю, Боже ты мой, Боже, дай тебе, человечек, здоровья, вытримки. У твоих, он настолько, вы знаете, как не был Лукашенко, мы вообще пропали. Мы пропали зусім. Усё простягнули, усё прозабрали.
Апошнее выступление любимого политика поселили у Нарбертовой души сапраўдны страх за жыццё Александра Рыгоровича.
Я, як он вот гэта выступал, вот этого раскрыл там эту мафию, я думаю, мой ты человек, Машерова убрали. Боже мой, храни тебе, Боже, ну, могут это тебе зрабить и тебе так само. Представьте, яких он кранул чинов. А у них же связи, и это ж целый ланцух. Это ж не то, что одного звяно одной. Это ж еще нехто ж он это зачапил, а у них же там кто ведает сколько. И я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог это случится. Ну, у нас мир, спокой. Ну что нам теперь, чего нам более хотеть? Чего нам более хотеть? Как бы эдак и померти.
Порплішча жыве толькі з не самага багатага СПК. Заробак у 500 тысяч рублёў лічыцца тут вельмі добрым. Аднак па тым, як мястэчка выглядае, можна падумаць, што тут жывуць нябедна. Ідэальны асфальт, тратуар, яркія будынкі, крамы, бібліятэкі і лазні. Ёсць нават бар, куды я зайшоў, каб пагрэцца кубачкам гарбаты. А сустрэў за барнай стойкай былога шэф-повара рыжскага рэстарана. Просто дежавю нейкае. Другі чалавек на дзень, які кінуў Латвію дзеля Порплішча.
Квартиру продаў, конечно, па грашах пасяляю. Не ўсё ж грашамі будзеш мерыць. Нешта ж у сярэдзіне ў чалавека должна быць, акрамя грошы.
А што грэе тут? Ну, акрамя краявідаў, скажам так, родных.
То і грэе, так мне, пэўна, в шпіталіце. Своё на ёсць, своё будзе. Благо, добра, ўсё роўна на своё. Хотя, с другой стороны, не поживши ни на чужбине, не познаешь, что такое родина.
Былы шеф-повар, разыгрывая дежурный чебурек, с тугой глядит на трассу и уявляя, які б можно было тут открыть ресторан для кировцев. Але, сгадываючи Рыгу, Петр сумуе по сапраўднай ресторанной публице.
Нам еще дают той культуры, что до Пекина раком. Нема культуры у нашей молодежи, это ниц нема. Что я вижу тут, лепшая тут такая... И не предбачится ничего.
А в чем это выявляется?
Одни маты, перематы и все. И нормально человеческий язык не понимаешь. Да вообще мы учить молодежь теперь некая безбашенная просто. Особенно 100 грамм выпивши, это вообще. Все на понтах, сами все ничего не представляют, а понтоны миллионы. Страх берется. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастите, что тогда будет? Как и на Беларуси эту будущность нашу строить? Ничего, можешь не... З Божей помощью.
У вёсцы Порплішча Докшыцкага району побывал наш корреспондент Змітер Бартосік. Завтра мы пропануем вам подорожные нататки Віталя Сямашкі з вёскі Вольстам, что на Смаргонщине. Ну а зараз слово Вячеславу Ракіцкаму, ён представить тему завтрашней передачи «Белорусская Атлантида».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харевска, міт про БССР протягує життю свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендов.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы на хвалях «Начной свабоды» ў Мінску 23:30. У пражскай студыі далей Ганна Соус. Цягам наступнай паўгадзіны вы пачуеце дайджэст найбольш цікавых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся сёлета на нашым сайце свабода.орг, і экспертызу свабоды на тэму, як развіваецца дыялог паміж афіцыйным Мінскам і еўразвязам. Але спачатку навіны. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынством Александра Мілінкевіча. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 22 снежня наведае з рабочым візытам Маскву. Паведамляецца, што гэта рашэнне было прынятае ў выніку яго тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, якая адбылася на просьбу Александра Лукашэнкі. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумшанкі. Міліцыянты звінавацілі яго ў дробным крадзяжы. У судзе над прадпрымальнікам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Крышаўскі завод гумавых вырабаў часткова спыніў працу. Бальшыня работнікаў знаходзяцца ў часовым адпачынку. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочы будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году падвышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Міністры краінаў сябраў ОПЕК, арганізацыі краінаў экспартэраў нафты, прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Дэлегацыі Расіі і Грузіі ў Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэма перамоваў – уцекачы, перамешчаныя асобы і бяспека ў рэгіёне. Сёння суд у Багдадзе разглядае інцыдэнт з іракскім журналістам, які кінуў шаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша у часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Амерыканскі часопіс «Тайм» назваў Барака Абаму чалавекам году. Паводле часопіса, абраны прэзідэнт заваяваўся агульны давер, прапанаваўшы ЗША амбітны план на будучыню ў цяперашні цяжкі час. Славенія заявіла, што будзе выступаць супраць далейшых перамоваў аб уступленні Харватыі ў еўразвяз з прычыны даўняй памежнай спрэчкі паміж краінамі. Харваты павінны ў пятніцу пачаць другі раўнд перамоваў аб уступленні ў еўразвяз. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 году, заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. У Іраку цяпер знаходзіцца 4100 брытанскіх вайскоўцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды. У эфіры дайджэст найбольш цікавых фрагментаў онлайн-канферэнцый, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Радыё Свабода. На пытанні наведнікаў нашага сайту і слухачоў Радыё Свабода адказваюць: экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, кніга якой «Дарога» выйшла ў сакавіцкія дні бібліятэцы Радыё Свабода, кіраўнік цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казловскі і пісьменнік Валянцін Тарас. У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Александр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, ў замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагледжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, што все, что ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но радио «Свобода», которое я регулярно слушаю, есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки, и я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была махчимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что... Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Ці будуете певные планы на этот час? Зычу вам силу и мужности, удачливого лёсу, пишет Александру Козулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которым никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными, свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходящий год был отметен 90-ми годками Белорусской Народной Республики. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, книга «Якой дорога» вышла у тые сакавицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто уживаете у относинах до БНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у той рады, якая была обранная усебеларусским з'ездам и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у разных регионах и разными слоями населенства. Гэтыя делегаты были разогнаны большевиками 31 снежня 1917 года, тому, что большиня их выказалася за незалежность. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Вярхоўны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасця.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
У онлайн-канферэнцыі браў удзел кіраўнік цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казлоўскі. Гаспадар Алег, якія самыя знакамітыя цыгане ў Беларусі, якія займалі пасады ці напісалі, можа быць, нейкія кніжкі, чым праславіліся?
Найперш назаву Вальдемара Каленіна, які цяпер жыве ў Лондоне. Ён пераклаў Біблію, а таксама зрабіў невялікую энцыклапедыю цыганоў, якія жывуць у Беларусі. А ад вайны быў такі цыган Міткевіч, ён працаваў у камітэце па нацыянальнасцях. Пасля вайны быў такі Іван Сіманценка, ён быў першым секретарём райкома партыі Сінцянскага раёну. Потом усё жыццё працаваў настаўнікам гісторыі на Магілёўшчыне. У яго брат быў Сіманценка Алексей, лётчык, загінуў у час вайны пад Масквой. Усе яны выйшлі з цыганскага калгасу, які быў у Віцебскай вобласці. Назаву Козловского Александра Александровича, який загинул в Кронштадте в 43-м годе. И он походил с белорусских цыганов. Приходился двоюродным братом моему деду. Был капитаном первого ранга инженерных войск. И он володал системами минной обороны. Он имел две высшейших адукации. Причем другий диплом ему вручал Калинин. И Калинин тогда сказал, что у першаню у Советском Союзе заявился цыган с двумя высшейшими адукациями. А его сын зараз, Козловский Александр Александрович, депутат Державной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
Наступное питание Олегу Козловскому задает Ясь. Ци цыган Лукашенко?
Нема таких звесток, каб мы это ведали. Мы пытались у наших старых цыганов, якія жылі ў тых краях, але яны такога не ведаюць.
Гостем онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радыё Свабода быў пісьменнік Валянцін Тарас.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самый счастливый час для меня в моем жизни Это был вот, недзе починаючи з 56-го года, прикладно гадоў 5. Чому? Тут супали дві речі. Речі великої радості і сподівання на лепшее у громадському житті і народження моєго сина Віталя. Він народився 6 травня 56-го года, коли вже панувала певним чином так званая хрущовська адліга, коли ми були повне сподівання, що життя наше радикально переміниться, что будет больше вольно дыхаться. И тогда, саправды, многое казало про то, что саправды наступают некие змены. Я памятаю, как тогда переутворился Лим, який «Литература, мастерство, газета», який до этого был довольно шерым и нудным. А вот как раз в 50-е годы, 56-57, який цікавый робится Лим, и не бывало, не чувано, его наклад тогда досягает 20 000 особников.
Питання от Ігора Дергая. Господар Тарас, кого ви читаєте з Союзу письменників, керованого Миколаем Чергінцом? Хто там, по-вашому, найбільш талановитий? Що ви ввогуле думаєте про керований Чергінцом Союз письменників?
По-перше, я вельми радий, що прогучало прозвище Дергай. Я не ведаю, чи має дочинення господар Ігор до Сергія Дергая, видатного білоруського поета, моєго старейшого сябра. И он был старейший за меня на шмат годов. И он давно помер. Кого я лечу наибольш талиновитым у Союза Чергенца? Я повинен сказать, что там не один талиновитый человек. Я могу назвать тех несколько прозвищ, которые для меня беспречны, что это талиновитые люди. Ну, та ж поэтка Раиса Боровикова. Я лечу, что она вельми талиновитый поэт. Выдатный лирик. Неколи я захаплялся ей этими вершами. До речи, я подказал ей неколи назву одной из лепших ей об этой книжек. И она мне поскарбилась, что никак не может найти назву. Я попросил, да, я погортаю твою рукопись. Погортал и сказал, его же у тебя назва, родок. Такое короткое лето. Это была вельми хорошая книга лирики Раи Боровиковой. Ну, там прозаик Андрей Федоренко, мне сдается, вельми талиновитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. Наогул треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки заугодно. Вон у России их целых 5. Люди збираются в той или иной союз, ну, часом по нейких эстетичных принципах, по неких напрямках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто, иди на это поле ары, коли ты умеешь добро трымать плух, и коли ты не будешь портачить на этом поле.
Вы слухали дайджест наибольш цікавых фрагментов онлайн-конференции, якія отбылись в гэтым годзе на веб-сайте «Радио Свобода». Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У суде над предпринимальником Анатолием Шумченком высветлилось, что его имем прикрылся наркоман. Справа об крадеже бутельки воцату была спыненная. Лидия Ярмошина заявляет про готовость вести диалог со структурами ОБСЕ про удосконаление выборчего законодавства. Перемовы повинны початься у студени. С четвертой спробы зарегистрованы рух за свободу под старшинством Александра Миленкевича. Сегодня Министерство юстиции выдало официальное посвящение. Большиня працовников Крышевского завода гумовых выработок пошли у вымушенный отпочинок. За запазыку предприемству отключили навод телефоны. У Новоградку от Калядов припыняя працу завод газовой аппаратуры. Рабочие будут отрымливать 2/3 заробку. Год тому, 17 снежня, у Беларуси была скасованная большесть ильготов. А теперь в эфире «Экспертиза свободы». У Минск приехала Гельга Шмидт, директор Генерального секретариата Рады Евразвязу. Как развивается диалог помеж официальным Минском и Евразвязом? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі. Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам, найперш еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Менск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння ў Менск прыехала Хельга Шмідт, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусі і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў.
Сапраўды мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, праўда, зноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночна-атлантычны альянс, развяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што ніякая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, які пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Менскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, які былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, які не маглі уезжаць у іншыя краіны еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Менску да справаў дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам.
А вось спадар Бародзіч Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, якая была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі еўразвязу. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Бародзіч Смалінскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным у дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Я так не лічу. Мне здаецца, што еўрапейскія ўлады перасталі, па-першае, казаць пра дэмакратыю ў Беларусі, таму што гэты падыход аказаўся бесперспектыўным. Па-другое, каб гаварыць пра дэмакратыю, трэба мець нейкія асяроддзі да гэтага. Я не лічу, што ў Беларусі знаходзіцца людзей у палітычных кругах, які зараз могуць быць альтэрнатывай для афіцыйнага Менска. Захад лічыць, каб вельмі маленькімі крокамі збліжацца да гэтага, што мы называем дэмакратызацыяй, пра розныя маленькія зміни, які будуть у законодавстві Білорусі. І на тоє Захід хоче просто тиснути білоруські влади. Кап'яни зміняли свій підхід до малих і середніх предпринимальників, кап'яни дозволяли розвиватися бізнесу, кап'яни допускають до Білорусі західні компанії, які будуть привлекати різні західні стандарти праці. І це буде так само пізніше зміняти підхід громадства.
Нельга ж стверджати, быццам і білоруські влади не пайшли на сустріч. Певні кроки були зроблені. Можна назвати їх мінімальними, і це безумовно так. Але з формального пункту гледжання в гэтым попракаць їх нельга, у тим, що вони цілком залишилися на своїх позиціях. Магчыма, гэта і так само падштурхнула Європу, Брюссель, у тим, що вони убачили, що у певних обставинах офіційний Мінськ готовий пайсти на певні заступки. Безумовно, це буде вельми тяжкий і довгий процес, але лепей нешта, чым нічого.
Почався візит гэтай делегації Еўразвязу, якая фактично приїхала, умовно кажучи, з некой інспекторской проверкой. І що білоруські влади можуть показати? І чи задоволить гэта Европейський зв'яз? Спадар Федоров, ось ви почали вже говорити, що білоруські влади так само роблять кроки на сустріч. От що можна тут зафіксувати з гэтых кроків?
Тут треба поставити некую часовую межу, от якого часу вести адлік. Думаю, що вже визволення політзняволених навряд чи тут може бути прад'явлено, бо воно відбулося доволі давно, і в відказ на це Еўразвяз так само зробив певне послаблення. На апошнім часу можемо казати, бодай що, про дозвол двом газетам друкуватися, розповсюджуватися про свою здруку і трапити у підписні каталоги на наступний год. Звісно, це тільки дві газети, правда, бодай що вони найбільш такі впливові в опозиційному осяродді. Напевно, буде йти говорка про некі зміни у виборчому законодавстві. Коротше кажучи, про те, про що казав господар Хьюк Мінгареллі, коли він навідував Білорусь кілька місяців тому на чолі делегації, там було визначено 5 позицій. Ясно тільки одно, що ці кроки будуть не вельми великими, і покрокова ця стратегія, коли буде працювати, вона буде працювати тільки по мінімальних кроках.
Хотів би зауважити, що білоруський урад об'явив об плані доволі серйозних ліберальних економічних реформ. І до того ж, і з Росії покуль не відбулося ніяких таких кроків, які б могли напужати Захід. Господар Бородіч Смолінський, а ви що можете сказати? Ось візит цієї делегації, який починається сьогодні, що він може зафіксувати, що білоруські влади можуть показати у сенсі кроків на зустріч Заходу?
Мені здається, що тут будуть білоруські, європейські, будуть обмірковувати плани створення цієї політики у Сходнє партнерство. Тому що Білорусь з цим вельми зацікавлена, і здається, що європейський бок вельми хотів би Білорусь утягнути у цей процес. Тут тільки один момент. Білорусі треба просто лібералізувати і демократизувати власне законодавство. До того, що сказав ще господар Федоров, можна додати круг історії, який відбувся наприкінці листопада, про змінах у законодавстві, про інтернет-медіа. Так само можна казати, що результати з цього круглого столу можуть бути пізніше внесені до змін у законодавстві Білорусі. Це так само вельми позитивно, і так само відбувалося по просьбі Еўразвязу.
Я мав би крыху заперечити господару Карбалевичу у тим, що лібералізація економічного законодавства, гэта неяк да демократи, мені падається, має таке доволі ускосне дочинення, бо ми ведаємо країни, в яких було вельми ліберальне економічне законодавство, а одночасово вони були далеко не демократичними самі по собі, як та Чилі, да, і той же Китай, наприклад. Так що гэта я б усе ж постерогся так относити. Це хочей жаданні привабити неяким чином заходній капітал. До того, що сказав господар Бородіч Смолінський, я додав ще, що белорусский бок позитивно отреагировал на усходнеевропейское партнерство, але коли вы звернете увагу на в каких формулёвках это было выказано, там говорка шла выключно об неких экономичных стосунках, там и транспорт, энергетика, экология и так далее. Ни слова про демократичные измены с боку официальных колов не почулось.
Це правда, але треба так само зауважити, що у Білорусі нема партнерів, щоб розмовляти про демократизацію. Тому що білоруська опозиція, вона про останні 10 років не змогла створити вокруг себе популярного руху, який змог би об'єднати усіх, які хочуть демократизувати Білорусь. І без цього Еўразвяз не має говорити. Я не бачу цього з боку опозиційних партій, я не бачу цього з усіх цих опозиційних кругів. Там просто шмат голосів, які не можуть об'єднатися за останні кілька років. І білоруси, як вельми мудре громадство, вони відають, вони бачать це. І тут велика проблема.
У експертизі свободи брали уділ політолог Андрій Федоров з Мінську і експерт Центру міжнародних дочинень Войцех Бородіч Смолінський з Варшави. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!